Tekur til máls.
Bara svona til að fara yfir stöðu málsins. Við erum komin á góðan stað með þessu frumvarpi. Að leitinu til að það verður fellt úr gildi þetta kjararáð sem hefur verið að taka ólöglegar ákvarðanir. Vil ég segja og hef kært með VR það ákvarðanir sem kjararáð tók meðal annars á kjördag 2016 þegar þeir hækkuðu laun þingmanna, ráðherra og annarra langt umfram almenna launatöku. Við fáum það, nú verður kjarað ekki lengur til og jafnvel þó að laugin var að segja að þegar ég að fylgja ykkur ákveðnum viðmiðum almenna launatöku, þróun var alveg skýrtar og þannig þess vegna sem við kærðum, ég og verkalýðsfélagið VR, það mál, þeir sem áhuga hafa geta komið á mætt í dómsalinn, það verður held ég 1.30 núna á 15. eftir tvo daga, það voru máli tekið fyrir, en þar ríkið að biðja eða ríkislögmaður að biðjum að fá að vísa málinu frá, þeir vilja ekki að þetta mál sé tekið fyrir, sem áhugavert þegar verða leita borgarar, leita réttar síns þegar að stjórnsýslustofnun tekur ákvörðun sem að virðist og benda mjög margir á að hafa verið lögbrot og aðalega vinnumarkaðinu segja klárlega allir, bæði ASI og SA á þeim tíma, að sú ákvörðun hafi skapað verulegan usla á vinnumarkaði sem að lögin segja alveg skýrt í greina að gera megi ekki gera. Það má ekki setja kjara samninga þorralauna fólk í hættu. Það má ekki eins og setja það í hættu. Ekki það að það hafi sem var á því, það má ekki setja það í hættu. Þannig eru lögin þegar ákvörðun var tekin. Þannig að eins og staðan núna að þá verður þetta kjara feltur gildi, það getur ekki áfram tekið svona lögar ákvarðanir og það verður bara fest við þá launaþróun að vísi þessu tilfell sem opberi starfsmann ég vil þá skoða það eins betur að hvað leiti verið að hvað það mun nákvæmlega þýðir en það gott að verða festað við eitthvað almenna launaþróun þannig að ráðamenn hækka ekki í launum nema að landsmenn hafa hækkað í launum það meginreglan og það mjög góð meginreglan annars þá skapar það bara tortryggni fólk horfir upp á það eins og það hefur verið að gera núna síðust einu hálfa ári að ráðamenn hækka í launum og landsmenn sitja eftir. Ráðamenn hækka 20% sem ASÍ og fleiri vöruðu við og hérna VR og fleiri verkalýðsfélög vöruðu og svo þetta verður engin sátt á vinnumarka með það er og það er það sem við stöndum frammi fyrir núna. Við stöndum frammi fyrir mjög mikill ósætti á vinnumarkaði og meðal annars vegna þess að fólk sátt að vinnumarkaði þarf alltaf grundvallast á sanngirni og fólk upplifir það sem það hefur verið upplifa að ráðamenn fara langt umfram almenn launaþróun þá verður ósátt. Núna þá með þessu frumvarpi aftur á móti samt sem áður verið að gera eitt. Á sama tíma verið að fella kjaraðugildi og segja því ekki takist þar ákvarðanir þá verið að færa ákvörðunartöku valdi til ráðherra og það er eitthvað sem ég spurði hérna fyrsta flutningsmann málsins. Formann nefndar, Óli Björn Kárason háttvirtan, að hérna áðan, hann vildi nefna að minna þetta verið eitthvað örfámál og svo framvegð sem við þurfum að fylgja því eftir í nefndin líka og sjá hvaða máli er þetta, hvaða raunverulegu heimildir er verið að veita ráð þeirra til þess að þetta ákvarðan laun og kjör, áður en síðan þessi festing á að launin hækka bara ef að laun þeirra viðmiðunar starfsmanna sem eru vísu opinberið sér nefni hafa hækkað þar á undan. Þannig að í upphafi gerist þetta alltaf svo, ég er ekki örlítið söguna og mín að koma að þessu. Strax á kjördag 2016, á kjördag eru hækkað laun þingmanna 43%. Fyrir árunni höfðu verið hækkað 13%. Og þetta náttúrulega setti allt á hliðina. Kennarar fóru, sagðu upp í unnvörpum og svo framvegis og við þekkjum söguna síðan. Bæði ASÍ og VR lýstu því mjög skýrt yfir að þetta væri að varpa hann usla á vinnumarkaði. Ég nefndi þá strax, ég gagnrýndi strax, var með grein viku síðar þar sem ég hafði tekið yfir stöðuna hverju getur stöðvað þetta. Forsetinn hefði getur stöðvað, en skilinlega þetta gerði það kannski ekki. Það hefði verið óhefðbundið að mörgu leiti. Kjararáð hefði getað bara viðurkennt, heyrðu við bara tókum ranga ákvörðun hérna. Viðurkennt það er grundvölluðan ekki almennir launaþróun sem allir sáu að þeir voru ekki að gera. Og ákveðið við þurfum bara að leiðrétta þetta. Ráðherra hefði getað þá sagt, heyrðu þið þurfum að leiðrétta þetta, það er það sem Davíð Oddsson og Geir H. Haarde gerðu á sínum tíma. Nei, Geir Haarde, það er Haldur Ásgeirsson, gerði það sínum tíma, sendu bréf og þegar að því bréf var ekki svarað að þá kjaradómi, að þá settu þeir lög. Þetta var fyrsta starfsári þeirra bekkja, sikkur fyrir sig, að þá voru svona miklar launahækkanir á launum þingmann og ráðherra sem að verkalýðshreyfingin og gagnrýndi harðlega og var að setja mikinn usla á vinnumarkaðinn. Og hvað gerist í kjölfarið? Í kjölfarið það voru sett lög. Lög á þessi ákvarðanir og það þurfti að taka nýjar ákvarðanir og það voru ekki að tala 43% ákvarðanir, það voru miklu lægri prósentutölur þar undir, það voru undir 10% vel undir þau. Ef að síðan, já, og svo þannig að þingi geti sett sér lög, þannig að ef að þessi atriði var ekki, ef að það væri engin aðili sem að gæti gert eitthvað í málinu, forsetin, kjararáð, ráðherra, þingi, það þá myndi ég kæra. Ég lagði það fram í þinginu að þetta skildi gert, ég nefndi í forsætisnefnd þegar það var verið aðeins að lækka kjör þingmanna til að koma svona eitthvað til mótsvið, ég nefndi það að það er ekki nóg, verkalýðshreyfingin hefur sagt, þetta er ekki nóg sem hefur verið gert. Við lögðum fram frumvarp við Píratar það að skildi leiðrétta launin. Þessi launahækkun skildi vera felld úr gildi og önnur tekin af kjararáði sem samsvaraði því sem lögin sögðu að launa, við að fylgja almenni launathróun. Þetta var bara svo eftir nefnd, það fór ekkert lengra hérna í þinginu. Þann vorið, að þá talaði ég betur við lögfræðingi, hann sagði, við erum komin á þann stað. Við fórum yfir stöðuna, unnum málið og niðurstaðan var svo að hann sagði að til þess að eiga sem bestan sjens og þau vera talin aðili máls, og það takja til þessu, það að vera aðili máls, Það að launa fólki í þessi landi horfir upp á þetta og horfir upp á usla á vinnumarkað, horfir upp á það að það sé verið að setja stöðuleikan í hagkerfinu hættu. Maður út á götu í Bretlandi sem var ekki hrifin af Brexit eða kona, hún gat kært þá ákvörðun. Þetta er ekki hægt á Íslandi. Út af því að dómstólar á Íslandi hafa skilgreint svo þröngt hver er aðili máls. Hver getur sagt, ég er aðili máls, þetta er áhrif á mig, ég vil gera eitthvað í málinu, ég vil fá að kæra þessa ákvörðun, stjórnvalda eða hvað. Og fá niðurstöðu það mál. Það ég væri þingmaður, reyndum að finna leiðir að því. Það var ekki alveg víst, þannig að það hafa verkalýðsfélag sem klárlega í hlutverki að standa vaktina gagnvart stjórnvöldum og öðrum fyrir sín umboðsmenn, fyrir sína aðila í sínu verkalýðsfélagi, vinna þeirra hagsmunum. Ef verkalýðsfélag geta ekki verið aðila að slíku dómsmáli, þá er það enginn sem getur aðila að slíku dómsmáli. Þannig að eftir kosningarnar núna 2017 fyrir ára síðan, en er frá rétt fyrir áramót, að þá í desember, að þá samþykkti Vaffer að kæra með mér kjararóð sem og við gerðum í desember. Það að taka málið fyrir hefur frestast töluvert, en núna gerist það eftir tvo daga. Þá fáum við að sjá hvort að ríkið verði að sínum kröfum það að fá að vísa málinu frá. Ef ekki að þá og dómstóla komast að raunum það ákvörðun hefur ólöglega, þá náttúrulega verður hún bara felld úr gildi og þá þarf að taka aðra ákvörðun sem að samrýmist því að ráðamenn fara ekki upp fyrir það sem almenna launaþróunin að þeir þurfa að fylgja í kjölfæri. Þannig að það verður lækkun á launum ráðamanna og þá hefði ég líka áhuga til að sjá hvernig þessi lög hérna myndi að varfa þóttu því að það sem þetta frumvarp gerir er bara festa í sessi það ákvörðun sem kjara og tók á sínum tíma. Ákvörðun sem að heildar samtök á vinnumarkaði, sama hvort að launa fólks eða atvinnurekenda voru sammála væri ekki lögum samkvæmt og væri að valda usla sem að væri ekki lögum samkvæmt, væri ekki heimilt. Þannig að þetta er staðan, þetta er yfirferðin, það verður spennandi að sjá hvað gerist eftir tvo daga. Þetta er í salheldi 302 í Héraðsdómi Reykjavíkur klukkan 13.30, þá munum við sjá hvort að hvernig þetta mál þróast.
Háttvirtur fimmti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður hefur orkað eftir því að